Já jsem moc rád, že vás tady vidím, i když je nás trošičku méně. Je to dáno tím, že někteří jsou nemocní, někteří odjeli za rodinami a někteří jsou s bratrem Hrosťou Homolou v Krnově. Takže je tam taková větší akce, protože míváme jednou za čas i takové křeslo pro hosty s lidmi, kteří určitě mají co nabídnout z hlediska svojí víry a své služby. Tak Hrosťu Homolu znáte, tak ho nemusím představovat. Ale on byl tady v křesle pro hosta, vidíte to, takže někteří to potřebují slyšet dvakrát. Ale co chci říct, já jsem vděčný za to, že vy, kteří jste tady, jste zůstali a že můžeme teda společně otvírat Boží slovo, protože já jsem dostal speciální bojový úkol na tuto sobotu, protože máme mít členské shromáždění a mimo jiné také máme přemýšlet trošičku o diakonii. A tak jsem dostal bojový úkol od výboru, abych něco řekl k diakonii jako takové. Ale taky bych chtěl tady přivítat Romču, přeju mu, ať se tady cítí dobře, protože ho tu vidím poprvé, když on říkal, že už je tu podruhé. Takže je to zase, že se naše řady trošičku zase o někoho zaplnili víc a kešti to vydrží celý život, aby s Pánem Bohem chodil. Tak, prosím vás, možná se zeptám na začátek takovou banální otázkou, co to je diakonie. Kde jsme se s ní setkali v písmu poprvé? To jsem věděl, že se takto odpoví, ale není to tak úplně pravda. Ono totiž diakonie fungovala už ve Starém zákoně. Ale než se k té diakonii dostanu, tak musím říct, že diakonie jako taková je jako kdyby jedna ze tří součástí, jak se přináší evangelium lidem v dnešní době. Ale tak to bylo vždycky. Církev totiž vydávala světu svědectví o Boží lásce třemi způsoby. Slovem, to je martýriem, modlitbou a svatým životem, to je liturgie, a projevováním Boží lásky službou, a to je diakonie. A právě o této třetí části chceme trošičku více přemýšlet. Já s vámi tedy otevřu, když jsem řekl, že už se to objevilo ve Starém zákoně, ta diakonie, i když to slovíčko tam nezazní, protože diakonie je původem řecké slovo a znamená vlastně sloužit nebo služebník. Nebo diakonos jako takový je služebník nebo sloužící, ale taky to mohl znamenat číšník, ten, kdo podává jídlo a pití, a nebo taky jáhen, ten, který se stará o chudé a má na starosti a rozděluje peníze vybrané pro jejich použití z církevních zdrojů. A toto my už jako trošičku více známe, protože to je nám blízké. Ale pojďme vlastně do takového jako kdyby základu, který opravdu nám ukazuje, že to tak by bylo, už bylo i ve Starém zákoně. A půjdeme do 5. Mojžíšovi, do 26. kapitoly a tam budu číst o 12. verše. Takže 5. Mojžíšova, nebo chcete-li Deuteronomium, 26. kapitola, budu číst od 12. verše. Když pak třetího roku v roce desátků odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévíci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se. Řekneš před Hospodinem svým Bohem, vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to lévici a bezdomovci, sirotku a vdově, zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dal. Tak, všimněte si, už tady Pán Bůh se stará nějakým způsobem o lidi, kteří potřebují pomoct. Na jiném místě čteme, že Pán Bůh uzákonil, že lidé, kteří měli málo zdrojů k obživě, k těm základním potřebám, tak taky bylo přikázané, že nesměli lidé bohatí, kteří měli úrodu a měli pole, nesměli paběrkovat, neboli sbírat všechno do mrtě. Ne. Vždycky tam muselo něco zůstat pro lidi, kteří jaksi potřebovali získat nějakou zase možnost obživy. No a pak samozřejmě jsou další principy, ale to, co, kde se poprvé mluví o diakonii jako takové pomocí tohoto slovíčka, tak to bratr starší sboru nebo vedoucí sboru správně odpověděl, a to je Římanům skutkové 6. kapitolu, a my se půjdeme podívat vlastně, jak se obnovila tato starozákonní práce a že už to dostalo trošičku nějaký řád a systém. Skutkové 6. kapitola, budu číst od 1. verše. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o niž se ví, že jsou plni ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo. A tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se pak šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Tak, to je asi taková nejdelší a nejzevrubnější pasáž o tom, co to je diakonie a proč vznikla. Prosím vás, zeptám se vás. Potřebujeme to i dneska? Tady tento systém. No, kdysi, já si ještě pamatuju jako dítě, když jsem vyrůstal v církvi, že každý člen měl svého diakona. Ale tady to úplně tak nečteme, že každý člen musí mít diakona. Že tam se řešila záležitost jakési neschody, jakéhosi problému. A já jsem si sám odpověděl, že diakonie je takovým silen blokem, kdy se tlumí nárazy v církevním společenství, když se objeví v církvi problém. Víte, co jsou to silen bloky? Nevíte, ženy neví. Takže... No, to může být i u pračky, prosím vás, to nemusí být jenom auto. Ale silen bloky jsou takové, když to tak řeknu, pružné dílce, které ve chvíli, kdy se stane nějaký náraz, ať už pomocí toho, když se má rozjet pračka, tak stabilizuje ten buben tak, aby se nevychyloval ten buben až natolik, že by ta pračka vlastně vůbec nezačala ani prát a neroztočila se. Takže je to jakýsi nárazník, který pomáhá vyřešit nějaký problém. A přesně toto je, bratři a sestry, přátelé, diakonie. Já to přečtu ještě jednou. Já jsem o té větě hodně dlouho přemýšlel. Diakonie je takovým silen blokem, kdy se tlumí nárazy v církevním společenství, když se objeví v církvi problém. A my si někdy tu prvotní církev idealizujeme, ale všimněte si, tady diakonie byla vlastně nastavena ve chvíli, kdy se vytvořil v církvi nějaký problém. Dá se říct, že problém ani nevyvolali ti lidé, kterých se to týkalo. Ale vyvolali to lidé, kteří pocházeli ze stejného prostředí. Vypadá to tak, že pravděpodobně ten problém ani nevznikl nějakou schválností, ale spíš jazykovou bariérou. A vlastně lidé, kteří byli ze stejného prostředí, měli stejný jazyk, byli to Řekové, byli to vlastně křesťané z pohanů, tak si začali stěžovat, že jejich vdovy, ne oni sami, ale jejich vdovy, nedostávali spravedlivý díl. To znamená, oni měli pocit a všímali si, že to vypadá, že jako kdyby někomu víc dali a někomu méně. A to víme všichni je docela jako problém, když vidíme jakousi takovou, že někomu nadržujeme, že? A v církvi to tak problém, takový problém vznikat neměl. Nikdy bychom neměli nadržovat druhým. Prosím vás, ale ta záležitost nebyla tak jednoduchá. Zase, někdo by mohl říct, no tak máme tady vdovu, tak muselo u ní být postaráno. Ale prosím vás, tak toto vůbec není. Je jeden důležitý princip, který vidíme v 1. Timoteovi v 5. kapitole a budu číst od 8. verše, 1. Timoteova 5.8, tak tam je napsáno, kdo se nestará o své blízké, zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Základ tady této služby není v tom, že tato služba bude suplovat práci rodiny. Ale naopak, že tato práce bude pomáhat až ve chvíli, kdy se rodina nemá jaksi možnost postarat. Tady šlo o vdovy. A zase nešlo o vdovy jenom jakoukoliv vdovu. Protože když budeme pokračovat v tom Timoteovi dále, tak on říká, mezi zapsané vdovy smí být přijata žena, ne mladší než 60 let a jen jednou vdaná. Známá dobrými skutky, jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. A teďka on tam vysvětluje proč. Protože taková mladší vdova ještě se může vdát a může to fungovat jako tak, že zase bude mít rodinu a může sloužit. Takže prosím vás, když mluvíme o diakonii, diakonie není prostředek na řešení všech problémů. Ale Pán Bůh vymezil skupinu bezdomovců, skupinu nemocných, skupinu vdov, do kategorie, prosím? A sirotku, ano, děkuji. Do kategorie, který má být pomáháno. Ostatní by si měli pomoct sami. A teď je otázka, jestli jsme úplně dobře v církvi pochopili tu službu diakonie, protože někdy mám pocit, že chceme vytvořit diakona opravdu pro každého, tak jak jsme to v církvi měli nastavené, ale já si úplně nejsem jistý, jestli to tak má být. A zvlášť, že bychom měli přetěžovat naši sestru první diakonku, sestru Jolánku, aby řešila všechny problémy, které se objeví. Na druhou stranu, prosím vás, Pán Bůh nás učí službě. A pokud budeme dobře Pánu Bohu rozumět, tak budeme sloužit jeden druhému. A nemusí to být až tak úplně organizovaná služba, kterou vidíme právě v těch skutcích. Ale prosím vás, protože Pán Bůh, když vznikala církev, tak na začátku ustanovil výborné principy, tak určitě i diakonie má své místo. My známe evangelickou církev, která má vlastně diakonii jako takovou, že? A diakonie jako taková slouží vlastně lidem okolo. Ať už postiženým, vlastně jsou první ve školství, speciálním školství, kdy vlastně vytváří službu pro spoustu lidí, kteří vlastně jsou slabší v učení nebo mentálně slabší a jakousi vzdělanost potřebují. Ale když se budeme držet té biblické diakonie jako takové, prosím vás, pojďme se podívat, jaké principy nás Pán Bůh učí. Tak, za prvé čteme, že teda vznikl ten problém a učedníci se rozhodli, že potřebují pomocníky. A proč? Proč potřebují se ti pomocníci? Tak, a prosím vás, tady je taky jeden důležitý princip. Tím se nechce říct, že Pán Bůh říká kazatelům, že nemají být praktičtí a že nemají pomáhat, to vůbec ne. Ale bylo by špatně, kdyby lidé, kteří slouží Božím slovem, měli být, mít tuto tíhu a nést i tady tuto záležitost. A vnímá se tedy, že to Boží slovo, jako, jak jsem říkal, to martyrium, ta služba slovem, je na jakémsi vyšším levelu než ta praktická služba. A někdo by mohl říct, to asi úplně ne, to je teorie a to je praxe a praxe je vždycky důležitější než teorie. Ale prosím vás, ono to má cosi do sebe. Jak jsem řekl na začátku, to evangelium se opravdu šíří třemi způsoby. A to Boží království, aby se šířilo, jinými slovy, aby ty oázy toho prostředí, kde lidé budou vnímat jiné hodnoty, než které vidí teďka ve světě, tak základ je, aby ti lidé dostali zprávu o Kristu. To je úplně to nejdůležitější. A samozřejmě součástí toho, co říká Jakub, pokud by to byla jenom ta teorie, ta víra, a nebyly tam ty skutky, tak by to bylo špatně. Ale když mluvíme o organizační jednotce, o církvi, kterou Pán Bůh založil, nebo Kristus s apoštoly, tak je tam krásně ukázané, že ta služba má být jaksi dělena. A zároveň tam probíhá jakási synergie, jakési spojení, jakási spolupráce tady i těchto jednotek. Takže apoštolové řekli, my potřebujeme sloužit slovem a modlit se, a proto jim navrhujou těm lidem, aby ten vysoký statut toho Božího slova a kázání a modlitby nebyl dán do pozadí, protože Boží slovo říká, že potřebné neustále budete mít vedle sebe. Až do příchodu Pána Ježíše Pán Bůh říká, potřební budou pořád na tomto světě. Tak, ale tím se tedy nechce říct, že jsou duchovně osvobození, ale pojďme se podívat, podle čeho měli vybírat ty osoby. Protože zase někdo by mohl říct, no tak číšník, ten, který bude přinášet jídlo na stůl a bude rozdělovat, tak to zvládne jako každý. Ale tam nešlo jenom zdaleka o tu službu rozdělování jídla, ale my to potom vidíme dál v té další kapitole, kdy vlastně Štěpán jakožto diakon se stává jakožto první křesťanský mučedník. A když se podíváme na tu řeč Štěpánovu, tak to byl výborný teolog. Znal perfektně starý zákon. A víte, co je zvláštní? Že on vlastně použil Mojžíšovy knihy proto, protože ho nařkli, že nebere vážně právě desatero, zákon Boží, Mojžíšovy knihy. A ti, co ho nařkli, velice dobře věděli, že v Sanhedrinu, v tom společenství, které ho má odsoudit, je nejvíce saduceů. A saduceové byli ti, kteří nebrali jiné části písma starého zákona, než pouze ty Mojžíšovy knihy. A proto ta řeč byla v drtivé většině vedená právě z Mojžíšových knih, kdy ukazoval, že on nestojí proti Mojžíšovým knihám a proti jejich jako kdyby velkému lídrovi Mojžíšovi, ale že naopak jim ukazuje, kde i v těch Mojžíšových knihách je ten Pán Ježíš a to proroctví o Pánu Ježíši skryto. Tudíž to byli lidé, kteří opravdu, jak je tady napsané, měli být ti, kteří budou plní ducha a moudrosti. A to znamená, že tito lidé skutečně byli nejenom, že byli schopní, praktičtí. Poukážu ještě na tak trošičku se teďka technicky odkloním k jinému příběhu. Znáte to podobenství o 10 družičkách? Výklad bratra Beneše je, že to byly praktické a nepraktické ženy. A že všichni měli jakýsi podíl na tom, aby se mohli jaksi podívat k Pánu Bohu. Jo? Že někdo je víc praktičtější v životě a někdo je méně praktický. Ale všichni máme možnost jako kdyby k tomu Kristu přijít. Takže nesmíme se zlobit, když někdo je prakticky zdatnější a někdo méně. Ale každý máme jakousi schopnost. To samé, když to vidíme na tom příběhu Marie a Marty. Marta byla velice praktická, jo? Velice sloužící. A přesto Pán Ježíš ohodnocuje ženu, která sice nebyla tak praktická, ale která si prostě sedla v ten okamžik ke Kristovým nohám a začala mu naslouchat. Takže prosím vás, nedívejme se přes prsty, protože já znám velice dobře, že je to hodně spojeno s tím, že lidé, kteří třeba vyrůstají v Činžáku a my, kteří jsme vyrostli na dvou domech, když to tak řeknu, protože u babičky se pracovalo na zahradě a u nás doma, jo, že někteří jsou prostě opravdu k tomu uspůsobili od dětství, že se to učili, ten hřebíček zabíjet, jo, nebo tu žárovku otáčet, a někteří prostě k tomu učení nebyli. Nedívejme se přes prsty. Ale bych se vrátil teda k těm praktickým mužům. Takže důležitost té duchovenské služby, modlitba a kázání Božího slova v pořádku, ale i ti lidé, kteří měli sloužit, měli, čteme ve třetím verši, být plní Ducha Svatého, ale co je důležité, o kterých se to vědělo. To znamená, že už museli mít dobrou pověst mezi těmi lidmi. Jo? Že oni už, než byli zvoleni, tak je napsané, jo, o nich se to vědělo. Měli dobrou pověst, že skutečně jsou moudří a jsou plní Ducha Svatého. Tak, a co je taky důležité, čteme tam princip, že lidé v tom společenství si měli ty lidi vybrat sami. To nebyla otázka apoštolů nebo těch předních představitelů církve, ale ve skutečnosti ti lidé se měli rozhodnout, koho si zvolí. Tak. Pak je také důležité to, co čteme dál, že tito lidé, když byli vybráni, tak se nejenom, že jako řeklo, no tak to je tady těchto sedm lidí. A zase, proč si myslím, že diakonie opravdu slouží ke specifickým účelům, je to, že jich tam bylo několik tisíc lidí, těch věřících. A přitom povolal jenom sedm lidí v tom Jeruzalémě. Jo? To je další ukázka, že sedm lidí není schopno zvládnout všech, jo, několik tisíc lidí, ale že opravdu jenom ty nejpotřebnější. A důležité také, že společenství s návrhem muselo souhlasit a skoro všichni, neli všichni navržení, byli s řeckými kořeny. Proč? Protože tito lidé mohli, jako když to tak řeknu, otupit takové ty názory, no zase si povolali z toho židovského prostředí. Ne, jestli si stěžovali ti lidé z toho helenistického, z toho řeckého prostředí, tak vlastně v drtivé většině to byli lidé, kteří ten jazyk ovládali a kteří, když to tak řeknu, už z pozice toho, že to byli ze stejného národa, tak jaksi, jo, se jim dalo přednost a tím se otupili, jako kdyby ten pláč těch lidí, kteří vyvolali, jako kdyby tu otázku, že vdovy dostávají nespravedlivý díl. Tak, a výsledným efektem bylo teda, že Boží slovo se mohlo šířit s velmi pozitivním růstovým koeficientem. Jo? A to je vlastně ten efekt, který by to mělo přinášet. Aby ti, kteří slouží Božím slovem, nebyli zahaleni jenom do těch problémů, ale aby měli, jako když to tak řeknu, ty pomocníky. Ale co jsem chtěl zdůraznit, a to, co možná sestru Jolanku čeká, protože vypadá to, že se osvědčila té začáteční službě diakonie, že by měla být ordinována. Protože my tam čteme, že když si vybrali a dostali to pověření, tak potom je tam napsáno, že je přivedli před apoštoly, verš 6, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. A to je důležitý okamžik, kdy tito lidé, nejenom, že se tady mají předstoupit a říct, tak toto je sestra první diakonka, toto je pomocná diakonka, to je diakonka pro večeři páně, to je pro křest, toto je pro správu domu. Ne. Boží slovo ukazuje, že diakoni mají být odděleni vlastně podobně jako apoštolové ke službě. Co se děje, když jsou vkládány ruce? Je to nějaký magický úkon? Ne. Ale Boží slovo říká, že člověk dostává zvláštní požehnání. A to samé můžeme říct o křtu, o ordinaci kazatelů, a tak to patří i k ordinaci jáhnu a diakonek. Tak nevím, jestli se sestra teďka nezalekla, protože je to velká zodpovědnost. Tlak má tisíc, tak to nechci, to nechci. A prosím vás jenom na dovysvětlení. Kdyby měl někdo problém s tím, že tam šlo o diakony, tak se jenom podívej, o diakony, tak se jenom podívejme do Římanům, do 16. kapitoly, že ve skutečnosti tuto službu zastávala žena. Minimálně o jedné víme. U Římanům 16. kapitole v 1. a 2. verši je napsáno: doporučuji vám naši sestru Fojbe, diakonku církve v Kenchrejích, přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocí mnohým i mně samému. A my víme, že Pavel potřeboval pravděpodobně často pomoc, protože on říkal, že měl dostatek i nedostatek. Jo? I on někdy trpěl hladem. Jo? Byť dělal se stanami, pracoval, ale nejvíce staral o boží věci. Ale aby si někdo nemyslel, když přišel k těm pohanům a začal šířit to evangelium, že prostě chce od nich peníze hned, jo? Tak on řekl, ne, já to radši nebudu takto chtít, jo? Protože to bych mohl jaksi se zadřít, protože by ti lidé mysleli, tak já chci peníze. Ne, ne, ne. Já se o sebe postarám, ale všimněte si, že on tady říká, že se o něho i starala diakonka Fojbe. Co se stalo v Kenchrejích, prosím vás? Jenom taková zase okrajová věc. Co píše Pavel? Tam se nechal ostříhat. A to je zvláštní. Proč se nechal Pavel v Kenchrejích ostříhat? Ale to není dnešním tématem. To je jen taková odbočka. Prosím vás, co k tomu říká i sestra Vajtová? Tito pověření mužové pečlivě zvažovali potřeby jednotlivců s ohledem na celkový finanční stav církve a svým prozíravým vedením a svým dobrým příkladem byli významnou pomocí vedení církve pro sloučení různých zájmů církve v jednotný celek. Tím, že byli určeni ke zvláštnímu úkolu dozírat na péči o chudé, nebyli tito učitelé zbaveni možnosti učit víře. Právě naopak, první církvi bylo svěřeno dílo zakládat střediska světla a požehnání všude tam, kde byli poctiví lidé ochotní oddat se službě Boží. Teďka mám ještě jednu stránku, která se vlastně zabývá, co dneska dělá diakonie. Ale toto má možná připravené trošičku sestra Jolanka na členské. Jenom vy, kteří nebudete na členském, tak jenom podotknu, že diakonie v dnešní naší církvi má na starost 6 oblastí. Je to pomoc při shromáždění a bohoslužbách, to znamená vítání členů a hostů při vstupu nebo při usazení hostů. Diakon je připraven také spolupracovat s kazatelem a se starším tak, aby pobožnosti probíhaly hladce a důstojně. A chci se vás zeptat, zaznamenali jste někdy, že neprobíhala bohoslužba hladce a důstojně? Pokud se to stalo, tak je to určitě výjimka. Ale zatím tady všichni kroutíte, že si to neuvědomujete. A vidíte, to znamená, že to funguje. Ale je to i určitě vám jako určitou disciplinovaností. Protože si představte, že vy sem, a to se nám i stalo, že jo, přišli lidé, kteří tady tyto potřeby mají, a že ti lidé, kteří jsou bezdomovci, anebo kteří mají určité potíže finanční a tak dál, tak jsou často hlasití slyšet a potřebují mluvit. A my to někdy zažíváme v těch sborech, že potom se trošičku ta bohoslužba narušuje. Ale zase na druhou stranu Pán Bůh nás učí jednat moudře, tak, aby opravdu ta bohoslužba byla důstojná, ale zároveň, aby ti lidé neměli pocit, jo, že to není pro nás důležité. je to důležité. Takže to je první oblast. Druhá oblast je návštěva členů. Členové sboru by měli mít tedy diakona, který jim bude na blízku. Ideálně jsou-li to celé rodiny, jo, které si spolu dobře rozumí. A prosím vás, tady bych chtěl říct to, co jsem, já se domnívám, že to neznamená, že musí mít každý člen a každá rodina, ale ty potřebné rodiny, které opravdu vnímáme, že potřebují pomoc občas. Třetí oblast té praktické služby diakonie je příprava ke křtu. Diakoni se podílají na nezbytné přípravě obřadu křtu, zajišťují roucha, případně vysvětlují křtěncům vhodnost oděvu, ozdob, ručníky, osušky a prostor pro převlečení. Čtvrtá oblast je pomoc při slavnostní večeře páně. Oni připravují všechno, co je k tomuto obřadu a úkonům potřeba. V prvé řadě zajišťují symbol chleba a vína a stůl páně, kalich, kalíšky, ubrousky, utírání. Rovněž ručníky, umyvadla, vodu a nádoby na špinavou vodu. Po obřadu kontrolují čistotu nádob a rovněž mají na starost vyprání a přípravu ručníků pro příští večeři páně. Pokud zbyde chléb a víno ze stolu páně, potom zajišťují s uctivým naložením těchto symbolů. Dneska je v naší církvi praxe, že se víno vylévá ke stromům a chléb se zakopává do země z toho stolu páně. Péče o nemocné a potřebné, diakoni zajišťují a koordinují praktickou pomoc v případě, že člen nebo i přátelé pravdy se dostali do těžké situace a jejich nejbližší rodina není ochotná nebo schopná jim pomoci. Může požádat o pomoc finanční, materiální, duchovní, fyzickou. To platí i v případě nemoci a nemocných. A poslední oblast, péče a údržba o majetku sboru. Diakonie nese rovněž zodpovědnost za údržbu a péči sboru, zahrady, případně další majetek, inventář modlitebny. Tak. Jinými slovy, i nenazýváme například správce modlitebny diakonem, ale on je takovým diakonem. Takže tady máme třeba bratra Griče, který je současně se svým synem takovým jakýmsi správcem modlitebny a zároveň taky nese zodpovědnost za sborovou pokladnu. Takže to je taková kumulovaná služebnost. A děkujeme určitě i Pánu Bohu za to. Bratři a sestry, přátelé, chtěl jsem poukázat tedy na to, že Pán Bůh chce, aby církev byla praktická, že jedna ze tří forem hlásání evangelia tedy je i služba potřebným a že to patří do součástí hlásání evangelia. Kež nám to Pán Bůh požehná, aby my jsme se v těch službách nebo v tom, jak jsme obdarováni, našli, zvláště vy praktičtější lidé, jo, kteří vnímáte už tu otázku třeba pohostinnosti jinak než lidé, kteří třeba by je to ani nenapadlo. To samé z hlediska úklidu a podobně, protože opravdu k tomu je třeba určité obdarování a určitý um. Tak kež si každého člověka, který slouží Pánu Bohu tímto způsobem, si vážíme a kež pomáháme diakonům ve službě. Bůh nám v tom požehnej. Amen.